Добрый день. Менавіта ў гэты момант каля 20 чалавек ідуць у гору і каб ушанаваць памяць расстраляных ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Справа ў тым, што людзі яшчэ падыходзяць, і трэба адзначыць, што тут у Курапатах побач з кальцавой дарогай абсалютна цёмна. Людзі запалілі свечкі уздоўж асноўнай алеі каля кожнага крыжа. І яны ідуць з кветкамі, са свечкамі наверх, каб адтуль пачаць шлях па ўрочышчы ў мемарыяльным комплексе Курапаты. Слупы фанарныя, яны ліхтары асвятляюць праезную частку, і абсалютна няма святла тут у Курапатах. І вось людзі, якія сюды прыйшлі, кажуць, што магчыма вось такая сітуацыя спрыяе злачынцам, якія раскопваюць магілы і шукаюць там некія каштоўныя рэчы. Людзі сёння, а гэта каля 20 актывістаў секцыі «Мемарыял» з таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны, наведалі могілкі ў Лошыцы, могілкі вайсковыя, кальварыйскія, могілкі, не могілкі, а месца, дзе расстрэльвалі людзей у парку Чалюскінцаў. І вось калі паглядзець зверху, то атрымаецца, што гэта крыж. Вось такім крыжом людзі сёння праехалі па Менску. Трэба значыць, што ў Менску не толькі гэтыя месцы ёсць, якія былі, ну, такімі сумна вядомымі ў нашай гісторыі. Даследчыкі кажуць, што такіх месцаў можа быць значна больш. Папросту яшчэ не ўсе яны дакладна вядомыя і паўсюль правяліся адпаведныя раскопкі. Вось на гэты момант людзі збіраюцца, можна пачуць, як яны пачынаюць спяваць «Магутны Божа», і таксама тут адбудзецца супольная малітва за ўсіх тых, хто загінуў у 37-38 годзе. Менавіта сёння гэтая дата, якая самая сумная ў нашай гісторыі, менавіта ў гэты дзень, у 37 годзе, знішчылі эліту беларускай нацыі, пісьменнікаў, грамадскіх дзеячаў. І вось людзі прыйшлі, каб памянуць іх. Вы чуеце, людзі спяваюць, запальваюць свечкі. Зараз я падыду бліжэй. І тут будуць прамовы, будзе выступаць Вячаслаў Сіўчык, ды іншыя грамадскія дзеячы. Шмат моладзі, і людзі яшчэ падцягваюцца.